Infatti ciò vuol cinzare nel com il programma o attimo il colonial di semo l'estazione Campus FM il mistero del professor Perotta discuto o nitkellmu dwar l-aħħar snin tal-kolonializmu f'pajjiżna qegħdin fit-tmiem tal-ħamsinijiet il-bidu tas-sittinijiet dal-waqt ħanibdew naqbdu hemmhekk qed nieħdu t-tielet volum tal-professur Perotta li fil-fattwa ta' il-volum bejn it-58 u l-61 Fortress Colonies Final Act 1945-1964. Is-soltu ġew qed nisellmek ma s-soltu nibda b'xi mistoqsija. Illum nixtieq nibdew ftit differenti. Illum forti għen ibdew billi nisimaw silta.
Pero nillaċċaw, mill-li konnet najdu, ġo.
Għamil konnet
kif il-perit mintof, issa għabat il-politika li jibda jidur li dawk il-pajizi, dawk il-pajizi li mumiex fl-orbit biex najtek
tal-influenza Angliża u l-Punenza. U fil-fatt semmejna l-pajizi tal-Europa. Tal-Vant semmejna u koll Jugoslavia li kienet ftit f'dak ir-rieħ imma indipendenti u semmejna l-pajizi tal-Mediterran ta' fuq it-Tunezija u l-Eġittu.
Tisfel.
Għandek raġun. L-Afrika ta' fuq. L-Afrika ta' fuq il-Mediterran tisfel. Nisimgħu għal-qari.
Mintoff's next tactic was to float the notion of an approach to those countries outside the Western Alliance who would welcome the use of the military facilities on the island. He told his listeners in Rabat that many different Mediterranean nations needed Malta, but that Malta would remain with Britain as long as the latter provided employment. The Maltese had learned to fight on behalf of those who sought their welfare, but sacrifices were required before the battle could be won. They were not to worry if the British left Malta. The party would demonstrate how to run the docks. They would turn them over to countries which needed them, like Egypt and Syria. These countries would welcome the use of the dockyard in return for financial assistance. At Hamroun, he declared, "We accept help from anybody, whoever he may be. We accept the help of the Arabs. We accept the help of everyone. But we do not want anyone to give us help and take the place of the English."
Interessanti, ma...
Għawnek għaw tlet strands interessanti li s-silta ġo ta' xiet jammel Mintoff. Wahda, et jattakka wahda mill-ikbar ostakoli li kien se jiffaċċa kull partit politiku biex jammel kampanja favur l-indipendenza. Li neħħi minn moħħ il-Maltin li minna dipendenza fuq l-Ingilterra ma jistawx jiexu. Mela dik hija importanti.
U di jisekħet il-karta tal-partit iż-żardi.
U dina qed jibda jidaħħal dik. Fatti, waqt li kien hemm enfasi kbira u bir-raġun fuq l-importanza tad-dockyard, x'qed jgħid Mintoff? X'għod tibqa' nżaw id-dockyard? Nżaw aħna? Il-faċilitajiet tad-dockyard inaddum il-ħadd ieħor mill-lesta ħallas għalihom, hemm pajjiżi qed jgħid bħala l-Eġittu u s-Sirja lesta biex
tħallas. Għax li l-Eġittu s-Sirja jgħinu raġut ideoloġiċi nifhimha. Imma kellhom bżonn id-dokjar ta'
ma naħsibx li kien hemm. Imma tinsiex dan qed jipprova jibni, stampa fejn min qed jaqta' qalbu li mingħajr l-Ingliżi semmutu bil-ġuħ, tipprova jgħidu le nista' nsibu. Għax imbagħad jagħmel oħra tinsiex, l-importanti. M'aħniex nistennew li jiġi xi ħadd minn flok l-Ingliżi. Mela aħna hu mhux qed jgħid. L-Ingliżi tuqru barra. Minn flokhom jiġi pajjiż ieħor. Le, tgħid il-pajjiż jiġi f'idejna mela indipendenza qed jitkellem fi kliem ieħor. Però aħna bit-pattija, bit-partit tgħidlu li trid, tal-faċilitajiet li nipprovdu u għandna waħda mill-importanti għal faċilità tad-dokjard, aħna ndaħlu ntrojtu li nistgħu nużaw biex aħna l-pajjiż niżviluppah. Mela dika t-tieni ħaġa li tagħmel. U t-tielet hija li ma nibqawx naħsbu bil-metodi tradizzjonali li s-salvazzjoni ta' l-ekonomija tagħna tiddependi biss fuq għajnuna mill-Ingilterra jew sorsi oħra tal-Punent. Jistgħu jiġu nekunu.
Ok. Imma, s'issa l-erja sanke kif semmejna l-aħħar darba huma l-Ewropa tal-Lvant bil-bozza l-ħamra tal-Knisja u ta' dawk li qisu l-komuniżmu bħala theddida u l-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, il-Mediterran tisfel l-Arab. Li kulturalment aħna bħala Maltin, forsi dak iż-żmien.
M'hemmx konnessjoni.
Anzi kellna qisu perception negattiva tagħhom għaż-żenin, bla bla bla, tifhem. Jiġri, ma naħseb li qed jolqot ħafna l-immaġinazzjoni popolari bihom dawn.
Għanajdlek ġow, u jgħat fil-bidu ta' kampanja unik, kampanja ta' konvenzjoni. Issa, mid-tof, tikkritikaħ kem tikkritikaħ, naħseb għadda mill-affett li żgum issa x-tikkritikaħ fuqha, hija li ma kienx kapaċi jikkonvinċi.
Altru. Ma pereżempju, meta qalt tal-Iżvizzera fil-Mediterran, aħna li l-Iżvizzeri u l-Lukap, li tkun bħall-Iżvizzeri tajjeb. Imma li tkun bħall-Eġittu bħat-Tunizija mhux.
Imma hu qed juża mod ieħor, għax hu beda jibbildja l-istampa. L-istampa li beda jibni huwa dan. Li d-dinja titbiddel. Waħda mill-pajjiżi il-pajjiżi, grupp ta' pajjiżi li qed jiġu l-quddiem fl-isfera internazzjonali huwa l-pajjiżi ġejjin mid-dinja għarbija. Mela dawn iktar ma jimxu l-qoddim, iktar ma jkomplu jizviluppaw, iktar se kollhom bżonn ċerti servizzi, eċetera, li huma lesti ħarsu għalihom. Eħni provduhom. Infatt meta ħareġ bl-Iżvizzera fil-Mediterran, u din nitkellmu fuq aktar qoddim, min tof di illaċċja ma' Malta bħala il-pont bej l-Ewropa
u
l-Afrika ta' fuq. Ejja, Malta kienet jara bħala biex najtek il-highway li minn fuqa fiż-żewġ naħat jgħaddi ħafna mill-kummerċ ta' żewġ kontinenti. Għalteri, u
kellu viżjoni hawnhekk.
Kellu viżjoni u mhux hekk biss, imma l-importanti tagħha wkoll li din ifhmuha di li dan huwa perjodu li jkollok viżjoni mhuwiex biżejjed. Għax f'demokrazija il-viżjoni titbieħ għall-elettorat. U kienet qed jipprova jbih viżjoni li l-elettorat fil-maġġor parti tiegħu kien diġà ipprogrammat li ma jaċċettax. Kien ipprogrammat inħabba it-tradizzjoni ta' 150 sena, kien ipprogrammat inħabba l-esperjenza tiegħu, kien ipprogrammat inħabba l-affinità bejn il-poplu Malti u l-poplu Ingliż li kienet għal ħafna raġunijiet. U qed joħodha kontra din ir-realtà. Però jgħod attent li ma jaħraqx hekk jista' jkun il-karti tiegħu fl-Ingilterra. Allora x'jagħmel? Waqt li qed jgħidha l-affarijiet kollha. U qiegħed f'korrespondenza ma taqta' xejn. U litteralment insibu nies bħal Callaghan, iktar tal-Prim Ministru. Tajjeb li da żmien kien qiegħed joħsib l-affarijiet koloniali bħala Shadow Minister tal-Labour Party Ingliż, jgħid li qed jiġi bbombardjat. Blittri minn Mintov. Callaghan u Mintov kien jafu l-xuxin. Tajjeb? U bombardjat ukoll minn membri oħra laboristi fil-Parlament Ingliż li qed jirċievu korrespondenza minn Malta, minn Mintov, però mhux minn Mintov biss, minn sorsi laboristi, allura imorru biex jagħmlu pressjoni fuq l-spokesman tagħhom biex jagħmel pressjoni fuq
l-Kolorjas Ingliż.
Tajjeb? U dana sors li ju jipprova jikkoltiva ħafna. Li forsi minn tof ma kienx attent biżejjed kien li ma tax każ ta' dak l-element fil-karattru Ingliż. Li jekk tidher li qed biex ngħidlek tgerger iż-żejjed jew tingħaj iż-żejjed, pjuttost se jkollu effett negattiv. Allora, Callaghan kien imur jitkellem mal-Lennox Boyd bħala segretarju tal-Istat tal-Koloni, kemm ma' Lord Perth bħala ministru fil-Departiment tal-Koloni, però insibu li pereżempju wara konverzazzjoni twila li kellu ma' Perth. Perth jagħmel nota li kien sodisfatt Perth li Callaghan kien in full sympathy mal-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż f'Malta. Faltri ma kienx qed jasal biżejjed mal-Ingliżi, ma kienx qed jabbandunaw, u kien hemm membri parlamentari Ingliżi partikolari, Fenner Brockway pereżempju wieħed minnhom, però ma kienx l-uniku wieħed, li kienu qed jieħdu stand konsistenti fil-House of Commons u jibbombardjaw lill-Colonel Secretary mistoqsijiet, informazzjoni da x'qed jiġri.
Ma fuq livelli ola għalih.
Fuq livelli ola ma kienx qed jasal.
La tagħna ħawla stoħra.
Eżattament, li kienet.
Issa, u dik problema.
Skun li problema. Issa l-Ingliżi ovvjament, kif jaraw xi jisu madwarhom. Dana kienu attenti ħafna biex jaraw fej sejrin l-affarijiet. U kienu wkoll, kif aħna kif diġà għadna fil-programm ta' qabel, kienu taħt pressjoni wkoll fil-United Nations bħala imperial power biex jagħtu ċert rendikont fuq koloni. Allora, l-ewwel ħaġa li għamlu hija li l-Colonial Office offiċjalment, ġifieri kon komunikazzjoni ma' gvernatur f'Malta, talbet evalwazzjoni ta' situazzjoni politika f'Malta kemm jista' jkun dettaljata. Ġifieri dawn li qed jgħidu Londra hija nkunu nafu eżattament x'in il-bixra fil-livelli kollha. U dawna meta ċabru l-informazzjoni bdew ovvjament jippreparaw briefing paper għal segretarju tal-Istat. Issa interessanti ħarsu lejha dir briefing paper. Għaliex? Għax dawna mhux biss ħarsu li l-pożizzjoni politika, ma marru wkoll Colonial Office. Anti Chiefs of Staff, jiġifieri il-kapijiet kmandanti tas-servizzi Ingliżi.
Armata Navy Air Force.
Sewa. U dawna talbuhom biex jagħmlu assessment, evaluazzjoni ta' jekk l-importanza ta' Malta fi żmien il-paċi, għax dak kien żmien il-paċi, ta' jekk kien iġbidlet. U jekk kien jekk f'każ ta' gwerra limitata, għax jekk għandna se nitkellmu fuq dak li ħatmet jaħseb fuqu gwerra nukleari, Malta ma tiswix. Tajjeb, imma kien nitkellmu fuq gwerra limitata.
Diżastru universali.
Eżattament. Jekk itkellem fuq gwerra limitata, allura irid ikunu jafu jekk Malta għadix ta' użu. Għaliex, għax huma argumentaw hekk. Ta' se jkollna talba l-indipendenza minn Malta. Issa, l-implikazzjonijiet ta' għall-Ingilterra, jekk Malta tuħu l-indipendenza, irridu narawhom fis-sens jekk il-pożizzjoni tal-Ingilterra fid-dinja fi żmien il-paċi hijiex se tiġi affettwata ħażin, speċjalment pożizzjoni tal-Ingilterra fl-Ewropa, fil-Vant Nofsani u fin-Nord Afrika. Għax Malta ovvjament kif qiegħda hija pożizzjoni.
Jew qed jagħmlu l-homework tajjeb l-Ingliżi.
L-homework kien jagħmlu kontinwament. Jekk kien jitreskuraw kollox, ma kienx jitreskuraw l-homework.
Jena fiex hekk għax daw chiefs of staff jgħidu l-hom importanti ħafna, jimxu mod, jekk jgħidu l-hom isem importanti ftit, jimxu mod ieħor.
Dawna l-opinjoni tagħhom kienet li mill-punto di vista militari, jekk Malta is-indipendenti, il-pożizzjoni ta' Malta f'Ġibilta, f'Ċipru, f'Fejdin u f'Singapore ikunu perikolati.
Mela Malta għandha falut.
Għax tinkiser qed jgħidu ċisu staff għax tinkiser line of communication. Dikun hemm. Issa.
Da kien punt tajjeb ħafna l-Malta.
Issa isu ħaġa.
Ma sorry, bħal di deċiżjoni bħal di, di b'xi mod ku wasslet għandha. Dan mhux politiċi Malti.
Le, ma tkunx għajda assolutament. Politiċi Malti ma jafux x'qed jiġri dawn maffett intern Ingliżi u l-Maltin ma kellhom l-ebda ħil tagħhom. Hawnhekk l-Ingliżi dejjem kellhom vantaġġ.
Għax ma jafux
l-Ingliżi kellhom
l-Labour Party
tal-Union. Eżattament.
Aħna
minn hawnhekk ma jafux xejn. Per eżempju interessanti aside ta' jiena tkellimt ma' ħafna nies li kienu fil-politika dak iż-żmien kollha tara li jieħdu ċertu interess meta jindunaw pereżempju kif l-Ingliżi kont iħarsu lejhom. Li huma kellhomx any real idea ma tiegħu d-dokumenti jew tiċċitalhom dokumenti ta' x'qal.
Għallum, tajdlom tafx għallum.
Ija, ikun ebċertu interess, interessu madu għet, istendija voli.
Għat, ma minn daw l-karti kolla r-rajt inti, ma minn bizjaf kam għabli l-karti għajt.
Rajt, ġibnejn.
Fek, minn kien jgħad l-informazzjoni l-Ingliżi mill-Labour Party u għek, għat ħarġet, għat kien għamiz fuq.
Mem l-ebda dokument li juri bċertezza minn kienu. Jiena meta tagħmel evalwazzjoni ta' ħafna dokumenti u tpoġġi flimkien ċertu momenti u x'intqalu hemm u għaw, għandi suspetti qawwija ta' minn setgħu kienu dal-individwi kemm fil-General Casualty.
Individwi.
U kemm fil-Labour Party, fl-Eżekuttiv tal-Labour Party. Però m'għandi l-ebda ċertezza allura mista' ngħid.
Mhux hekk naturali, l-edqati ma kont ħansassi.
Le, x'kieku jkun hemm każ ċar Storikament huma importanti.
Kieku pereżempju inti sibt il-Gvernatur qed jibgħat l-Ingilterra jgħidlhom ġew pirotta għalilna.
Eżattament. Dak jiena għalija dak għandu jiġi pubblikat.
Mhux hekk, mhux hekk. Għax
jiena dejjem konġetturi l-ewwel.
Dak idħalluhom għal ċerti gazzetti biex
jagħmluha. Imma l-ewwel responsabilità tal- u l-ewwel dover biex ngħidlek tal-istoriku huwa lejn l-istorja.
Mhux hekk, assolutament.
Issa. Saqsew mistoqsi oħra daw l-Ingliżi nfushom, suppost li Malta ssir indipendenti. U nagħmlu trattat ma' Malta. Isir trattat ma' Malta tajjeb, allura
kif eventualment
il-defense requirements tagħna, dak li ħtiġijiet tagħna ta' difiża, ma jiġux salvagwardjati.
U qed ngħid jew li nazzjonisti kien qed jipproponu għadi li jekk mbagħad jagħmlu trattat ta' difiża.
Ftit xhur wara jħorġu biha. Ftit xhur wara.
Imma aħna minnija ftit ġimgħa ilu.
Semmejt li huma kienu għamluha, però għadu ma sarx fija fil-punt, dak is-semmeġi. Issa, il-Colonial Office, il-ħsieb kien li kien xi ħaġa assurda, li tikkommetti l-Gvern Ingliż f'dan l-istadju li jagħti l-indipendenza lill-Malta, sempliċiment kif qed jgħidu huma minn tof u biss pubblikament qed jitloba. Issa dina kienet waħda mill-affarijiet li kultant kienu ikunu għamin għax irridu huma l-Ingliżi, għax imbagħad issib ukoll li għall-uffiċjal Ingliżi kultant dak li jkun biex imbotta l-argument tiegħu ukoll jinqeda bażla ta' fatti, kien jidher ċar minn dak li qed jingħad li ż-żewġ partiti jridu jimxu f'direzzjoni oħra. Però għaliex minn tuf l-iktar qed jagħmel ħoss f'dan l-istadju m'hemmx dubju fuq l-indipendenza, allura qed jgħidu fuq hekk, mela minn tuf biss qed jgħidu rrid l-indipendenza. Allora saqgħu naħsbu aħna fl-indipendenza. Sempliċiment għax minn tuf irrida, tajjeb, mhux aħjar naslu għall-konklużjoni u hekk wasal il-kumitat li jagħmlu apposta biex jiddeċidu dwar Malta, li l-indipendenza mhijiex alternattiva prattikabbli għal Malta. Issa biex alternativa prattikabbli, għaliex, għax it was the line of least resistance għalihom għall-Ingliżi. Colonial Office żgur għalih, ma jrid joqgħod jiġġieled biex jikkonvinċi lill-Ministeri tas-Servizzi, dwar għax il-Ministeri tas-Servizzi fihom infushom huma konservattivi, ma jridux bidla, what we have we hold, dik hija l-filosofija tagħhom, u hekk aħna innaqsu il-periklu, u ma dik. Colonial Office, fil-realtà, id-dover tagħhom kellu jkun li jagħmlu assessment vera suq tagħha. Ma ridux aqqas joħorġu daw jgħidu le, ma nagħtux l-indipendenza l-Malta, x'aħna Malta hija essenzjali għalina, u allura mhux l-interess tagħna tuha. Ma jridux jagħmluha di, alla jsibu raġunijiet oħra. Mhux prattikabbli, u mhux prattikabbli iktar tard se jinsistu mhux prattikabbli għal Malta. Tajjeb, inkella l-Maltin imutu bil-ġuħ. Jekk Malta issir indipendenti barra minn hekk qalu, u jkollha tiddependi fuq ir-riżorsi tagħha li huma tant limitati, hemm periklu kbir li Gvern Malti ikun lest li jdaħħal lill-Unjoni Sovjetika jew xi potenza ostili oħra. Tal-daw ħarsu ċertu prezz biex jevitaw li jmutu bil-ġuħ. Mela, hawnhekk tintraba d-dima xi ħaġa oħra ġew. Fil-Colonial Office qatt ma kien hemm fiduċja li f'Malta jista' jkollok ekonomija nazzjonali indipendenti. Dina darba minnhom tal-għalu wieħed mill-uffiċjali u għalissa kemm se ndumu indurhom għall-ewża. Ena mettu l-verità. Ma jistax kollok ekonomija f'Malta, għalfejn tipprovdu nitkellmu fuq ekonomija Maltija.
Imma di jista' jkun li kienu jgħidu ġew għax bħala Colonial Office qisu kien l-interess tagħhom li ma jagħtux l-indipendenza jew ma kellhom.
Dak li jagħmlu għadi. Għax huma trawmu. Fl-istess mentalità li trawmu l-Maltin. Diġa bu huma l-Ingliżi stess jiri, li Malta hija totalment dipendenti fuq l-Ingilterra. Sewa ta' milli ġara fi żmien li aħna konna kolonija Ingliża. L-Ingilterra bl-atteġġament tagħha, kull sena li għaddiet, iktar għamlet lil Malta, dipendenti fuqa. Kien fl-interess tal-Ingilterra li Malta tkun dipendenti fuqa. Kien fl-interess tal-Ingilterra li f'Malta ma jkunx hawn industri biex joffru impjegi alternattivi, għax dak kien ifisser. Li fi żmien ta' kriżi, il-servizz Ingliżi dejjem se jsibu ready pool ta' ħaddiema li mhumiex impjegati. Impiegati ximkien ieħor.
U f'dan rapport li għadhom kif għamlulhom kien iktar l-interess tagħhom li jkomplu jippermetwaw din
is-sitwazzjoni
ta' dipendenza assoluta.
Eżatt. Allura waħda mill-affarijiet li noħorġu kien li fil-fatt din l-insistenza ta' Mintoff kienet qed tinkwetahom l-Ingliżi fuq l-indipendenza.
U għalla ta' Borċu li fir jisom skartaw.
Għax Borċu li vera għadu mux joħroġ fil-pubbliku. Dal-mod. Borċu vera għadu għet jitfabis.
Fil.
Itlemmulaw. U għa iktar tard fej joħroġ ċaru tont dwara. Naħseb ta' minn nisimaw din s-silta ġo.
The Lieutenant Governor considered it quite probable that Mintoff and or other Labour leaders might, if and when it suited them, make play with the threat of negotiating for aid with NASA, or even with the Soviet Union. But he thought there was a little chance, even if they wished, to translate their threat into action. Such an approach would not get any support either from any political or other group in Malta, or even from anyone within the Malta Labour Party, with the exception of its more extreme left wing. As you know, Mintoff has already been in touch with NASA on various occasions, and he has certain contacts in Libya. To the best of our knowledge, however, the NASA link is the only direct contact he has in Egypt, and so far as we are aware, he has no links at all with the Soviet Union and never has had, though there has from time to time been rumours of contact between him and Togliatti, the leader of the Communist Party in Italy. Mintoff, in his present mood, is quite mad enough to pursue a line of this kind if he saw no other way out of his difficulties, though I personally am not by any means sure that he would do so with great enthusiasm, as I am convinced that the passes he has made so far in this direction have been primarily designed to soften up the British rather than with a genuine intention of going in for quite a new line of policy, about which, as he must know, many of his sober followers would have grave doubts. Of course, if as a result of future developments in Anglo-Maltese relations he becomes genuinely hostile to the United Kingdom, he might be prepared to consider any wild idea. But even then, I do not believe he would find much support in the Labour Party.
Da ħajkun program ftit differenti minn ta' soltu, fis-sens li kellna qari fil-bidunet u qari fl-aħħar net u fadna ġiex minuti. Ma l-istatus tal-qari x'inhu hawnhekk min qed jikteb?
Hawnhekk qed jikteb, dak huwa l-aħħar biċċa hija quotation diretta minn dak li kiteb Trafford Smith.
Biċċa kbira minnha, meta as you know, qed jikteb ukoll
minn hemm. Issa interessanti.
Allura għandha qed turina l-verżjoni Ingliża.
Iva, qed jipprova jsib. Mintoff, jek tipo jirrispondi mistoqsija, Mintoff, jek vera jitlawlu. If it really goes wild, et jajt. Les biex jersa vera fil-direzzjoni ta' Russja, ma jemminiġu. Pero fil-istassin jajtu kol u laqqas il-partit ma jissapportjaħ.
Et jajt, dik interessanti li.
Jek jamela, jek jamela.
Mandux backing fil-partit
għal-affarijiet. Ma kienx et jamela, għaliex, għax dana ikompli dan rapport, dan huwa rapport wil ħafna, ikompli għax jajt li. Kien hemm raġuni oħra li kien se tinfluwenza u dik qed se tkun l-attitudni tal-Knisja. U dwar l-attitudni tal-Knisja jgħid li m'hemm l-ebda dubju li l-Knisja kienet kontra kull attentat li jista' jagħmel il-Labour Party li jesa' jew lejn NASA jew lejn Russja. U li kien li żgur qed tikkondanna dan it-tip ta' approach. Qoldiri
għal darba oħra x'ħan nagħmlu ġo.
Inkomplu daqsxejn fuq din, għax din għadfadal, għax dana issa
naraw.
Inkomplu jiżviluppaw dana l-assessments u reazzjonijiet anke minnaħa tal-Labour.
Ok, nirringrazzjak ħafna ġew tal-kumment u l-informazzjoni li tajtna, jien Fader Joe Borch. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u għat nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla saħħa.